sani, horomo ninten trobe badabada mansoye, mimbu kafa, ani molbu ka munje. Ate drone mu alati fo abada, mba dingolu, ngal konton nini ayola, mimbe kitabu senu wakono, mimu kitabu haddasti. Adunga sewo sotole kayinkaran droftandi alma, mimu slatrindi ngoti. Woto bi, mfutata anna biyo mole la tarikoma, minto bota baki kitabu wakono. Fali yalon nenye mujumaliti. Dauda lemo. Alala kilari yamo. Dauda. Aliemune lon dauda la kuoto. Tumando alialon neko. Dauda lemo fondi nketi. Miye koliati no kelola. Kaboni nkamprao ni mbero dronna. Ngajiki ko. Alialon nefanako. Dauda lemo no mansabati banisa kono. Ani atelemo anabio moti. Alaye jaburo sora jamaki min hakilo kono. Ni alye wo kuolon, wo beti atale. Bari alla londo manya na danaje. Katu ni alye alonko, dauda ye alala kumo safe jabura kono. Adun alimalon, mimbe safe rinje, ay munafale soto alye. Wara ni alye fahamuko, dauda le mubanisa mansabati. Bari alimalon, muni atina aketa mansabati. Woye munafale soto alie. Woto, alingan na londo fanundi, alala kilari ya mo dauda la kuoto, ani alaye miyitandi, alaka asafe jabura kono. Nakarandi laban kono, ngajele alaye Samuel kumandi nyami, kabani sankol karandi, ani nkaike ilakiti kuntulati. Katu wolungola, banisa jama molu, mama sakeo soto nufolo, ni amanki alati. Alaye nyaton ko di la komi, alala kilari ya mo, Musa, Joshua, ani Samueli. Nari ala, miye tankandi kaboni ila jonya julo kono misra kono, mu ila mansati. Ala miye ya mariko, ye tirliso dadafu asitrano ikono, atele mu ila maralati, adu inyanta kason atedronema, ani kabula anoma, katu atedrone jarita mansa bayala, ani horomo. Bari banisranka jama malafi ala ye mara. Ilaftale, kake komi dunia banku kote on molu. Wole mo, ka monsoto, mimu hadama diyoti, kake ila mansa kewoti, ka imara. Bitun sora seyo kono, Samuel la kitabu folo kono ko, bitun banisranko la alifal bebenta, itata Samuel ya, rama saate woto. Yikuwa yiko, ite koto tale, adun idinke ulbukatama ni ila silola. Sani, laftale ye mansakeo tombonye, aye nyaton kaya, ko banku kote onbeka ake nyami. Bare kabri iko, mansakeo dinna, aye nyaton kaya, wo mansamel kontani mumeke, bitun aduata alaya, bitun alakuwa yiko, molka kumo mimbefo ima, ila moila, ima ite janfa, bari yentele janfa, kake ila mansa kewoti. Kabri nge bondina misra fo biti lola, itententele, ka ala kote mbatu. Biton sanyi, ilafte woku kilonle kila ite fananna. Sanyi ila mwe ila, bari idanda la kendeke, adun isa koindila, ila mansa nyo la lualbe kila nyami. Biton ngajele ala kosamele nyami, kakuelke molye ye mufo, wole munyentiko, ka mansa keo tombon iye, ala man lafi banisranko liye mansa koten soto, ni amanke ateti. Bari, ni hadama diyon liya tombon ka balan, ala la mansa bayala. Woto ala te marla ima sembokan. Wonyakili unyamalimo, ala lafta ka mara loki ila balu okono. Ba ni ilafta katama ifansun silola, ala te balan na ima. Ba lunkilin, ibe ifan konti bola ala nyatili unlale. Kuola, inene kamunike. Wole mukumoti janko la lakira masakeo yiminfo. Kabrin ako, tonya, bawo mbe balu rinne, kumbali yon bebe nyoyla nte nyati yon lale. Adun mol bebe ala tentula. Barisanyi, alinga tenten kaje samule masakeo jumale tombon, banisa banko molie. Sora konon to kono, ngajele ay banisa lanko tombon nyami, minto musa uliti. Kitaboko, Bitun Samuel ye tulu kabosika. Aye tulu bon Saul kungoto. Aya sumbu. Banisa hankol ka wole kunu. Niye moton bon foloke. Katulo bon anabio mo kungokane. Waran priso. Waran mansakeo. Samuel ko molbe yeko. Alike wojube. Alay minton bon. Mo mole ni amankili molbe kono. Bitun mol wurita. Alama mansa si mayala. Bitun folodula. Banisrankol se wota bake ila mansala kuotole. Saulu. Katu abambanta. Adun afatiata. Afondinke yata. Adun anyinyata. Atelefon nyinyata tonyakono. Katambi banisa adion lbela. Ani atele janga yata ibeti. Adun tonya. Saulu nyanta kila no mansa kende baleti. Bari nhakilo nyanta bulalaleko. Alabuka kiti yote ko hadamadion kake nyami. Hadamadion ka mo mulungole jibe. Bari alaka mo sondo mole jube. Bitun kitabo ya afonye le folo dulato. Saul ye kubeto ke banisa nkoli nyami. Ka ijawol bay. Ani ayala masa marlo bambandi. Bari sanji danta nkola. Saul ya dati. Ka afansi kandi. Adun afata fan warola. Ani nkilia. Fo asondo mo janfata alala. Bitun kitabo ko, wotole alako Samuel yeko, nte nimisatale, ka Saul ke mansa keoti, aya ko dinale, adun amanna ya marul muta, Samuel kamfata. Adun suto mumeo kono, atuta ala dani la Saul la kuolela. Wosa mo somon da juno, atata kata Saul nyini, Samuel ko Saul yeko, ka ala soso, wonim batuta ya be mujunu be kilingoleti. Adun fankanja, nin jalan bato be kanyanta junubolale. Katu ye alala yamaro tinyale. Bitun afana ye la mansaya tinya. Bitun wokola, Samueli, la baluo bekono, abuka Saul jekotenke. Bari ala kuwa ya niotorale. Ala nimisatale, ka Saul ke banisanko la mansa kewoti. Wotosanyi, alinga tenten kitabo kono. Kaji alaye mansa ke do tombo nyami. Minna kuo ni Saul la kuo nyanta fatala bake. Wo mansa keo. Wole munu Daudati. Kitabo ko. Alako Samuel yeko. Ibetula imira la Saul la kuo la. Fo wati jumala. Nga abondi banisa anko la mansa ke yatole. Barisanyi. Tulo fandi ila binokono. Yeta Betlehemu. Kaji. Kewo ya. Minto mu yeseti, katu adinke olkono, nga mwokili netombon, kake mansa kewoti. Samuli ya nyini nkako, mbe wokila nyadile, ni Sauli ya mwe, abemfalale. Ala ya jabiko, ni sirimota, ini aheta, ya foko, inatele kabeyan sadabo alaye. Yese bunyato kumandi sadato, adu mbe ayitandile lale, inyanta minkela. Nga mwa minta mansriye, inyanta tulo bonna wole kungoto. Ka yitandiko, nga tele tombon. Alay mufo Samuelye, ay woleke. Kabri aftata betle humo sahate oto. Alifal be jarin tole tata abendu. Ya nyinin kako, ila silo mukaila letibang. Aye jabiko, ha, nata beyan sadale bo alaye. Ali alifongul seneyandi, nga ta nyola. Aya fo yesi fanani adinke oliele. Fo isi fon ol seniyandi. Katu aye bunyato kumandi sada botole. Kabrin iftata. Samuli yesi dinkyo ile ya buje. Bitu akwa afon yeko. Tonya tonya. Nyinke ndimo. Mimbe lori ala nyala. Aye wole tombon. Bari ala kwa yeko. Kana ala janfondi ala njinya jube. Nte ateke la mansa kewoti. Katu nte buka kiti yote ko hadamadion ka kenyami. Hadamadion ka mo mulungole jube. Bari nte ka mo sondo mole jube. Wotolon yesi ya dinkyo Abinadabu kumandi. Aya samba Samuel ya. Bar Samuel ko. Hani. Alama atefana tombon. Bitun yesi ya sama samba. Samuel ko. Hani. Alama atefana tombon. Yese ya dinke woro ulo be samba na Samuel ye wole nyama. Adun Samuel kwa yeko. hani alama nyinu dodo tombon biton a yese nyininka fodi yenyin dinkiol damale sotoban yese ya jabiko dindima bejele bari akasa jolle kanta sameliko kila kiaye ndesi la ka domoroke foni anata wotolan aye kila ki kata ka kumandi kabri anata moliaje abe koirin anya kesolni amulon bele nyinyata bitun alako wuli yetulo bon akumoto na tele tombon bitun samele binosika ayetulo bon akumoto akotol nyala kabo olun wala kata alala norojita dauda kan ni sembola wole to ngaje alay dauda tombon nyami kake banisa masa keote saul noto bari alinyanta milonna wole mo nyintiko hani wolungola dauda manke folo banisa la masa keoti dauda munu kambandion droneti adon alay wato milondi fo atesi mara banisa banko molma wo mansi folo dauda nyanta ibatulale fo minsi ata sanji tante janni akasi banisa masa siranoka beton dauda muluta betlehemu dandan na kunkoto kata famala sajol domorondi aninka ikanta akoitaleko dauda mukantar la tilindim betoleti afati atakumokono aninke baro katu alala norobe afelenu misali fe kitabo ya senka nyeleko lunkili kabrin dauda be afamala sajol kantaka jatoye kilim muta sajol kono bari dauda kabori anomale aya fadi bitun aisa jirin tankandi ninja to muruta na akan akakan korole dete aya lipa fo aya fa ba dauda man dantron kake kantar la betoti akakonti on kosile adun akaden kilo fanala adun alay suku jama ke dauda hakilo kono mini be kitab muhaddas kono nka min kumandi jaburala adun sa mirano dauda la wula nyama jamba kerol kono sajol kantola abe konti un kosika ka ala tentu ni jabura sukuola anin sukuo ni tentro min ka bona ala la noro kono tonya dauda sondo mo be fata ni ala la kumolela adun ni alialon dauda min safe jabura kono woto alibalon na kendekele ase wota nyami ala la kumo kono misali fe alila moyi dauda e minsa fe jabura sora tannin konon to konoko ala la lua mansota rosoto aka niyo kuta yandile ala la yamarol buka bo mokoto ikatole o nyamendile mario la lua tilintale ikasewo di sondo molale mario la yamarol kamala malale ika malodi nyalu lale itolle kumayata sanoti katambi sana forobala itolle diata lioti katambi liola mimbota kanyokono kaboni ila dokula kadandala ka imuta jori bale beje nsi ajeno lefana dauda ni alay kafnyo ya kende ba min soto kaboni ay mensa fe jabura sora mwani sabokono nyinsu kukono, dauda ya kufla tembe, ala kantol topoto nyami, ani ate dauda kasajol topoto nyami, kabri abe kantarola. Ako, mariole muna kantari lati, ntedasa la fena, akanlandi nyama kiti unlekono, akatambi nyato jitenke yari undala, akaniyo balundi kutakele, akankantatili undapeo lekan, atola kuo kamala, hani ayatra mbeta makansa ya ninyo ulumbao lekono. Nte silala, hani kujaula, katu ibenfele. Ila doko ni ila kantari laon, kanjuslandile. Yetabulo lparendi nyele, njawul nyatilongola. Yetulo bonkungoka, na mindao fatafu akabon. Tonya, beti ya ni kanobe bulala nomale, na balungo luon bela. Adumbe sabatila, Mario la bon kono le fo abada. Dawda yo wosafe jabura kono kairo la kuoto. Sewo aninjiko aiminsoto alakantar beto kono mimmu alati. Mune atinna Dawda yo wojika sifa soto alakono. Mune atinna Dawda mansilafan katama saya ninyo ulumbao kono. Mune atinna Dawda ya lonko abesa batila mario la buo kono lefo abada. Dalila klintron nebeje. Katu Dawda ye lanno soto alakono le. Aninjiko alakumo kono. Baribanisa la masa kefolo. Saulu manke wonyama. Saulu manla aninkason alakumo la. Wole ya atinna ala ya bondi. Bar Dawda ye alakumo kumayandile. Mi ya atinna ala ya tombon. Adun ayinine fo Samuel ye alakuo toko. Nga Dawda jele. Mimu yese dinke oti. Nga minkanu ninsondo mola. Katu abenna lafo bele kela. Woto, mbadi ngolu. Mbe nakarandiro banna janne bi. Nakarandiro kote onkono. Mbe tentenna. Kambani ndiyo Dawda la tari kokonole. Kaje, ala tarta afe nyami. Kabrin Dawda eke mendi mbano kelola. Alama alamfama ye barako di alla. Alama aliye mirakuke. Ala iminfo Samuel ye. Kabri ibe mansake kuto tombo na banisral ye. Ala ko Samuel ye ko. Nte buka kiti yote ko hadamadi onka kenyami. Hadamadi onka mo mulu ole jube. Bari nte ka mo sondo mo ole jube.